Anaitze Agirre, Sosarrazakeriako komunikazio taldeko kidea, arratsaldeon deizula?
Arratsaldeon, eta eskerrik asko.
Alaia, euskalduna eta musulmana, zergatik aleratu duzue komiki hori?
Bueno, ba, atera dugu ze ikusten dugu orain momentuan batez ere, bueno, arrazakeria hori esaten dugun bezala ez, ba, gora dator, jarrera, diskriminatzaileak, geroz eta nolabait legitimatuagoak daude eta jendea sentitzen da libre, edozein gauza esateko edozein forotan, eta batez ere hori islatzen ari da, edo nahi ba ez du, paradigmatikoa da, religio musulmaneko edo kulturako personekin edo horrela dianak pentsatzen degunekin, ez? Orduan, horren aurrean pentsatzen genuen, ze azken finean zurrumurruak eta prejuizioak aurreritziak dauztate eragin konkretua eguneroko bizitzan persona hauengan, horiei aurre egiteko nolabait, ba bueno, zeo zer egitea, konkretua egitea pentsatzen genuen, eta iruditu zaigu komikia zala formula on bat, asko erabiltzen ez deguna, eta uste degula oso eraginkorra izan daitekela, eta bueno, proba hori egin dugu.
Eta 19 urteko neskagaztea da, Alaia, Lazkaon jaio, eta bere gurasoak marokoarrak eta musulmanak direna. Ez duzu alperrik aukeratu Durangoko plaza, pentsatzen dut?
Ez, gainea, bueno, lotu nahi genuen, iritzen zitzaigun oso aukera ona zala, batetik, ba, bueno, euskerara eta euskal munduan ere, ba, bueno, hau ere, realitatea hau ere badaukagulako, erakusteko ere euskaldunak gaudela geroz eta nahi baduzu anitzagoak eta realitate horiek ere kontutan hartu berriala, ez? Eta gainea iritzen zitzaigun Durangon bai kultura, bai entretenimendua, baina nik uste baita ere ideiak eta debateak ere sortzen diala eta hori ere zabaltzeko dagon foro oso importantea eta interesantea dela, ez? Eta alde hortatik iritzen zitzaigun, ba bueno, zita oso ona.
Kultura, erlegioa, genero identitatea, hori guztiak biltzen ditu komiki honek.
Bai, azken finean saiatu gera pixka bat identifikatzen zer eragin dezaken hori, ez? Eguneroko bizitza nolako pertsona batengan, ba bueno, Alaia 19 urtetako neska gazte bat, baino daukan berezitasunetako bat, nahi baduzu edo bere identitatearen parte bat izan daite da hori, ez? Musulmana dela, batzutan zapia jartzen dula, eta beste batzutan, ez? Eta batez ere zapia jartzen duenean eta ordun identifikatzen degunean musulman bezala argi eta garbi, ze gertadakioken, ez? Eta biez, ba, pixu bat alokatzerakoan, erakusten dugu, ez? Ba, bueno, telefonoz deitzen balin badu, eta noski euskalduna danez, ba, zita hartuko du, eta pixu ikustera jungo da, baino, han agertzen danen, pañueloa jarrita, ordun datoz arazoak adibidez, ez? Eta meskidantza, eta bar. Edo genero indarkeriarekin, matxismoarekin, ze? Hori zurrumurru hori asko eta oso sakon nik uste daukagula barneratuta, ba bueno, musulmanak edo besteak edo kanpotik etortzen dianak edo erlijiori daukatenak gu baino askoz ere matxistagoak diala, ez? Ba bueno, horri ere buelta batzuk ematen dizkiogu eta ikuspegi kritikoa jartzen diogu pentsatzeko, bueno, hori hola dan erlijioarengatik adibidez edo beste gauza batzuk dauden hor eta horretarako ere guri begiratzen diogu, ez? Hemen ere zer daukagu, zer gertatzen ari da, eta bueno, egun hauetan ikusi egunarekin, ba nahiko garbi, ez? Horrelakoa jorratu nahi ditugu, eta hortik ikusi batez ere, bueno, guri begirada jarri, bestei baino, eta hortik hasi hitz egiten, ez? Prejuizioetatik baino. Azken finean hori da pixka bat saiatzen ari garena.
Azalean zuk ere zurrumurru guztiak sinisten aldituzu, jartzen du idatzita. Pernan Goñiren marrazkiek osatzen dute liburuxka, eta nahitze, non eskuraliteke Durangon?
Ba, gaude, barrenkale 23 da gakoaren postua, eta momentuz han gaude. Eta gero, bueno, asmoa da, desde luego, hau zabaltzea, libre eta behardunak ba web gunearen bitartez eta bar zabaltzea eta eskuragarri jartzea bai euskeraz eta bai gazteleraz.
Ba Anaitze Agirre, Sosarrazakeriaren komunikazio arduraduna. Eskerrik asko eta arratsalde ona izan dezazula.
Zuei mila esker.